Merħba. Merħba l-programm ieħor mill-kulleġġ fejn nibdew il-ġimgħa flimkien niddiskutu nitgħallmu aktar is-suġġetti differenti li ġofrut il-Junior College x'inhuma. Miej passoltu għandi Suzanne. Suzanne, kif int?
Jiena tajba u inti?
Tajjeb, ready to go.
U mhux hekk.
Għandna suġġett interessanti u kif jgħid il-Malti toċċ il-flieles qabel ma jfaqsu.
Aħjaru.
Ux.
Ma aħjar ma noddu xejn mal-ewwel.
Somma ħen tal monoddu.
Ħajar, importanti. Naħseb indunaw fuq x'għan nitkellmu llum.
Illum ħan nitkellmu fuq il
matematika.
Mela, u magħna għandna lil.
Dr. Kristina Żarb. Welcome.
Good afternoon.
Good afternoon. Tajjeb, qabel ma nibdew nitkellmu fuq suġġett favorit ta' ħafna nies.
Inkluż ta' Suzanne.
Qabdet naqa' sola. Tgħidilna naqra min hija Kristina Żarb.
Mela, Kristina hija. Għalli ma tal-mezz illi nallem l-fuq minn 20 sena, postijiet differenti.
U minn dis-sena inti koordinator u kollu xek ta' suġġett?
Minn dis-sena il-koordinator ta' suġġett fil-Junior College. Għandi żewġ tfal adulti llu.
Tnejn interessom il-matematika?
Le.
Ok.
It-tifel Iva, it-tifla ħadet
triq
kompletament differenti. Però xorta kienu jħobbu il-sujġett.
Kienu mażla.
Pala hobbies nħobb ħafna l-mużika. Illum ma tanċadni attiva, ma konti nkanta, nħobb pjaċir.
Konix nafu għadi Roberto.
Iva.
Na kantajna.
Roberto kien jaf.
Enti konta.
Għax kantajna primkien. Imma l-lum ma tanċadni ma għad nħobb nsegwi ħafna l-mużika u that's it basically.
Tajjeb, tajjeb. Mela nistgħu nibdew xek, Roberto. Nitkellmu fuq dan is-suġġett li ħafna drabi huwa misunderstood. Nħossu jiena.
Eħ, għalhekk il-ħsieb li nitkellmu naqra iktar nitgħallmu naqra iktar x'inhu l-matematika ma u x'inhi d-differenza bejn pure maths u l-applied maths. Meta jgħidilna ftit il-matematika in ġenere u d-differenza bejn daw it-tnejn.
Mela, il-matematika bażikament hemm areas differenti fija. L-iktar ħaġa li naħsbu fija meta nitkellmu fuq il-matematika hija n-numri, kif noddu, il-valur ta' xi ħaġa u dik hija broad li nistgħu nsejħula aritmetika, però nistudjaw ukoll il-forom, il-shapes, pereżempju, fil-ġeometrija u wkoll nużaw il-matematika biex permezz ta' symbols u equations, etc., nikkrejaw mudell ta' real life situation. Bażikament imbagħad huwa l-algebra. Pure maths iktar huwa bbażat fuq il-matematika per se mingħajr ma nħarsu lej fejn tintuża l-matematika, ġifieri nħarsu lej il-teoriji u l-basics tal-matematika u kif nistgħu nużawhom. Imbagħad fl-applied maths inħarsu lejn kif il-matematika nistgħu napplikawha f'suġġetti oħra. Bħal paċjenzi, bħal computer studies, diversi suġġetti.
U dawn irdu bil-fors jittieħdu flimkien?
Le, ġeneralment tista' tieħu pure maths u applied maths A-level, però tagħlaq naqra l-options tal-università. Ġeneralment wieħed minnhom jintażel għal A-level, kultant imbagħad jażlu ieħor bħala intermediate. Pero mhux bil-fors, tista' tagħżel wieħed biss.
Wieħed iktar mitfuħ kif kont qed tgħidilna inti fuq algebra, trigonometri, ġeometri fil-waqt li l-applied huwa xi ħaġa iktar jieħu eżempji prattiċi.
Eżatt, issa l-applied maths kif inhu bħalissa meta jintażel qed A-level jew qed intermediate huwa mechanics, ġifieri kif tuża l-matematika fl-istudju tal-moviment, tal-mechanics fil-physics, ġifieri. Fil-verità, il-kelma applied maths għandha ħafna iktar areas, għax inti għandek l-istatistika hija applied maths, per eżempju, hemm applications, ħafna applications tal-maths fil-computer studies, fil-ekonomija, però at A-level and intermediate, l-applied maths huwa mechanics biss.
Okay.
Mela, jiena tumot għandna student li dieħel il-Junior College, issa soltu nsaqsu aħna min huma dawk l-istudenti li għandhom jażlu l-maths u min huma dawk li aħjar kieku jażlu xi ħaġa oħra.
Ok, mela, Il-maths huwa suġġett li kulħadd jistudja at primary level, at secondary level, jiġifieri minn daqshekk m'hemmx dik il-ħaġa li forsi qatt ma studjajtu qabel, jiġifieri l-istudenti kollha jkunu studjaw. Issa dawk li jsibu s-suġġett challenging ma nissuġġerux li jażlu at A level, però kultant il-challenge tkun mhux mis-suġġett biss, jiġifieri jista' jkun li xi ħadd forsi ma ġabx pass tajba ħafna, ma rnexxielu is-suġġett iħobbu, jista' jkun li mbagħad wieħed immatura u jsib l-affarijiet mod aħjar. Però hemm qabża mhux ħażin mill-low level għall-A level speċjalment. Jiġifieri idealment ikollok bażi soda fis-suġġett jekk imbagħad ħadd għażel li tkompli tistudjah. Huwa suġġett li huwa
richiest
minn ħafna courses l-università, pereżempju l-arkitettura, l-inġinerija, computer science, il-maths fiħin nifsu, ovvjament jekk trid tagħmel BSc fil-maths, imma anke physics, chemistry, ġifieri ħafna suġġetti u ħafna courses jirrikjedu jew A level jew intermediate tal-maths, pereżempju anke l-pharmacy jirrikjedu intermediate tal-maths, l-accountants intermediate tal-maths. Jiġifieri hemm ħafna courses li trid tagħżlu bil-fors, għan użal kelma naqra, biex imbagħad tkompli f'dawk l-areas. Però, anke jekk mhuwiex rikjest is-suġġett fil-kors li tixtieq tkompli, li jkollok a basis fil-maths, naħseb illum il-ġurnata huwa importanti ħafna, għax kif nafu fid-dinja tal-lum, we are constantly bombarded by numbers. Ġifieri jekk inħarsu lejn l-aħħar sentejn u l-pandemija, ħlief numri u termini matematiċi ma smajniex l-R factor, exponential growth, dawn huma kollha termini matematiċi li saru parti minn ħajjitna llum. Forsi ħsibna li qatt ma ngħidu meta semmejna exponential growth fl-istudji tagħna għadna u ma llum saret parti mill-ħajja tagħna kważi. Jiġifieri naħseb li wieħed ikollu bażi tajba matematika mhux biss għall-courses fejn hu rikjest. Naħseb li tgħin ħafna biex insemmi suġġett li tħobb inti, pereżempju l-history. Wieħed forsi jgħid imma history fejn ħanuża l-maths fih. Ma jekk wieħed 20 sena oħra ħajagħmel studju fuq il-pandemija from a historical point of view, irrid jifhem l-istatistika u n-numri li ħarġu. Ġifieri fil-verità kull suġġett kważi għandek bżonn dik l-idea ta' data analysis li tifhem in-numri kif jaħdmu.
Fil-fatt aħna kellna idea żbaljata ħafna, x'aħna li konna mitfowejn fuq history, social studies, geography. Konna ngħidu ejja ħanħelsu mill-mezz issa x'issa m'għandniex bżonn użjed. Biżmien indunajt li kemm kien bżonn już. Ma wara tinduna.
Ekku.
Ma tiġi biex tagħmel teżi.
Aha. Żgur, jiena mbagħad kelli nagħmel ħafna xogħol ta' riċerka u statistika. Terġa' tmur lura u terġa'
lura l-basics.
L-basics, aha, jiġifieri ejja, u naħseb huwa suġġett bażiku għal suġġetti l-oħra kollha, pratikament.
Ekku.
Kif qed ngħidu mela l-ħiliet dejjem jista' jintużaw f'oqsma differenti. Infakkar li meta tażlu meta persuna jmur jażel kors tal-università hemm differenza bej li jgħinek bħala background u li għandek bżonnu bħala requirement. Intom min qed jismana biex tiċċaraw x'inhu ma daw jekk tagħmlu search fuq special requirements University of Malta jitlawkom il-lista fejn intom tistgħu taraw il-kors li intom interessati fih x'fih u x'ma fihx bħala requirements. Mela kemm tnaqdis.
Mela hekk jisek tħaltek u b'xi reklam inti jibda waħda.
Tajb li nżommu l-affarijiet fil-perspettiva tajba.
Biex naqbdu ma dik, jiġifieri as such m'hemmx restrizzjonijiet li wieħed jagħżel ilma speċjalment qed intermediate u x'hekk.
Le, irid ikollok pass flow level biex tagħżel mezz kemm qed intermediate u qed advanced level, però le m'hemmx restrizzjonijiet. L-importanti li jkollok bażi soda.
Dik hija naħseb fis-suġġett.
Meta naslu fl-A level l-intermediate, specialment it's mainly based on algebra. Ġifieri importanti li l-algebra jkun naqra żgħod.
Tissemmi A-level u intermediate, x'inhi d-differenza bej il-mezz A-level u l-mezz intermediate?
Bażikament kemm nitlu f'vedettal. Ovvjament fl-A-level nitlu ħafna iktar pala topics iktaris li jom bibietu iħor huma l-istess imma fl-A-level nitlu f'ħafna iktar dettal jekk nsemmu topic pal trigonometri per eżempju. Fl-intermediate namlu 5 affarijiet per eżempju fl-A-level namlu 15. Bibietu iħor il-syllabus tal-intermediate huwa 1/3 tal-A-level.
Unaħseb kifet inti hemm naqa' differenza u xek fejnithom mhux ħażin.
Iva lele, hemm differenza kbira ħanajtek. Pala volum. Pala topics bi wieħed u ieħor nerġa' ngħid l-istess imma l-volum tal-A-level huwa ħafna kbar.
Aħna ħafna drabi hawnhekk nikkonċentraw l-iktar fuq il-ħiliet. Għax ejja ngħidwa kif inhi fl-aħħar mill-aħħar inti dak li jibqa' fik u tuża l-ħajja ta' kuljum huwa l-ħiliet. Il-mezz x'ħiliet jagħti.
Il-mezz jagħti ħiliet wan ta' analiżi tan-numri, ġifieri kif għadna fil-ħajja ta' kuljum, jekk qed naqraw artiklu fil-gazzetta, jekk naraw programm ta' current affairs, il-ħin kollu jissemmu n-numri u l-istatistika, per eżempju, allura importanti li wieħed biex iżommlu hu aġġornat u informat ikun kapaċi jifhem x'qed jintqal jew jifhem x'qed jaqra meta jkun hemm statistika. Però naħseb l-iktar ħila importanti li jagħti li tagħti l-matematika hija il-loġika. Il-mod kif taħseb b'mod loġiku, b'mod organizzat li tħares li l-affarijiet in a certain order, mhux li torganizza s-sibijiet tiegħek. U ovvjament problem solving, għax il-mezz huwa bbażat fuq problem solving, jiġifieri tgħid li ma meta għandek problema tal-ħajja mhijiex bħal problema matematika, però il-mod kif wieħed iħares lejha li inti tara x'taf, fejn trid tasal, kif tista' tuża dak li taf biex tasal għal soluzzjoni. Naħseb dawk il-ħiliet fil-matematika huma importanti ħafna u l-ħiliet li titgħallem permezz tal-matematika tista' mbagħad tapplikhom f'problem solving fuq il-post tax-xogħol u anke fil-ħajja ta' kuljum imma iktar naħseb fuq il-post tax-xogħol. Fuq
il-post tax-xogħol jiena naħseb dak li ma napprezzawx fil-matematika. Kemm jagħtik speċjalment il-loġika. Dik il-ħila li ħafna nies forsi ntbagħtu naqra minnha wkoll.
Le.
Le.
Ma smajtix il-ton, le.
Le, ċana naħdu ċertu għaffarijiet for granted, fimt imma fil-verità,
Le, kif tqassam iħsibijiet, kif t'organizza ruħek, kif titakilja xi ħaġa li għandek qudiemek.
Kif t'organizza l-informazzjoni li għandek speċjalment, għax ħafna drabi anke f'problema tal-mezz. L-ewwel ħaġa tajt marelli kemm itwila dil-problema, mbagħad meta tasara tara li għandek erba' affarijiet u dawk huma l-erba' affarijiet importanti. U di fil-ħajja tiġri ħafna, għandek ħafna informazzjoni u trid minnha tasar l-iktar affarijiet importanti. U dik hija l-ewwel skill li wieħed jitgħallem meta tipprova jsolvi problema.
Jiena nara ta' din anke waqt li x'għandu x'aqsam mal-history, ma aħna nużaw ħafna sekwenza u li kollox ikun organizzat wara xulxin. U xi kultant ikun hemm studenti li jkunu vera ngħidhom jaqgħu inti għandek xi mezz jew għandek tħobb il-mezz, tħobb il- għax tinduna jkunu vera organizzati anka fin-notes tagħhom u kif qasmu kollox ukollhom kronoloġiku wara xulxin. Ġifieri tagħmel differenza.
U l-idea li tħares lejn scenarios differenti, ġifieri case by case analysis, jekk nagħmel hekk se jiġri, imma jekk inbiddel dik se jiġri. Daw kollha huma skills li huma importanti ħafna fl-istudju tal-matematika. U naħseb li meta nkunu qed nistudjaw anke secondary and primary level, dawk l-skills huma hidden, jiġifieri inti ma tindunax li qed, però hemm qed ikun u mbagħad meta tikber tibda tapprezza li dawk l-skills tal-limthom.
Iva, x'inti mezz numri, kulħadd numri, x'inha jdej un in-numri dik qatt tismagħha, jiġifieri. Kif nara n-numri nitwerwer.
Għalhekk budgeting disastru.
Ma nifsux kodba.
Ok, mela, fil-mezz spiegajna anki diversi ħiliet li wieħed jihom innu. Kif jorbot ma suġġetti oħra direttament relatati, inti ġa semmejtin accounting, semmejt computing, memma areas oħra jina fil-social sciences, il-history, jina kif tara li dawlet l-affajt li tihom il-matematika jorbot ma affarijiet oħra?
Iva, jorbot ħafna ma' natural sciences, physics, chemistry, biology, fejn inti, speċjalment fil-physics, qed tuża l-matematika biex tibni modelli ta' real life situations. Fil-chemistry wkoll u fil-biology wkoll għax imbagħad tidħol ħafna statistika wkoll. Another subject li huwa bażat ħafna fuq il-matematika hija l-ekonomija. Għax again, fl-ekonomija inti qed tibni dejjem modelli ta' situazzjonijiet fil-ħajja u biex tibni dawn il-modelli tuża equations, variables li huma kollha kunċetti algebraic. Però anke social sciences, għax hemmhekk tidħol ħafna data analysis u statistics, computer science jidħol ħafna dik l-erja ta' matematika li ngħidula discrete maths li hija l-maths fej tot bin-numri mhux fej id-differenza bejn discrete u continuous. Fid-discrete tot fil-continuous you measure. Allura għandek dik l-idea li jekk if you're measuring a length tista' tkun anything, imma jekk qed tot 1, 2, 3, 4 dik hija differenza. U fil-computing iktar nużaw lat. U l-idea ta' pereżempju algorithm ta' sekwenza ta'
commands,
ta' commands eżatti li huma kollha mbagħad tidħol l-idea ta' logika, ta' sekwenza, etc. Ġifieri kif għadna fil-verità kull fl-account ovvjament hemm ħafna numri involuti. F'kull suġġett imma anke jiena f'marketing huwa kollha fuq data analysis, ġifieri u tipprova tifhem x'irid il-konsumatur permezz ta' ġeneralment permezz ta' statistika. Ġifieri f'kull suġġett kważi jidħol tidħol il-matematika jew l-istatistika f'xi forma applikata.
Mela allura hekk ħansaqsuk u x'hekk liema karriri huma marbutin mal-matematika naħseb semmejtilna numru ħafna.
Classically meta nitkellmu fuq il-matematika naħsbu fil-karriri bħal inġenerija, arkitettura, dawk huma jisu il-classical però ovvjament illum computer science, data science dawn huma kollha karriri iktar ħanajtek reċenti li huma bażati ħafna fuq il-matematika u l-istudju tal-matematika huwa importanti għalihom.
Aha, fil-fatt anka fl-iskel sekondarji meta jiġu biex jażlu l-istudenti għonet jibdaw jibżaw ma nistax nażel dak għax ma nixtajab fil-mezz u però iridu jifmu li trid bażi u x'hekk tajba fil-mezz jekk inti qed tkompli computing pereżempju. Alright, ma mhux is-suġġett prinċipali tiegħek imma forsi nistgħu nispjegaw għaliex aħna ovvjament dan il-programm jisimgħu studenti li qegħdin fis-sekondarja. Kemm importanti Kristina li jieħduh bis-serjetà l-mezz jekk iridu jkomplu pereżempju fuq computing.
Importanti ħafna. Għaliex it-triq biex tasal għal-kors għal-computing ħajkollok ħafna mezz on the way. Li forsi mhux kollu ħatużax fil-karriera tiegħek, imma ovvjament inti jekk qed niskellmu fuq A-level dan irid ikun broad biżejjed biex jekk ħad tkompli arkitettura, inġenerija, computing ħad tolqot ftit minn kollox. Jiġifieri veru mhux ħad tuża kull ma titgħallem imma dak f'kull suġġett huwa. Però għal-computing l-iktar ħaġa importanti huma il-problem solving skills, speċjalment għax fil-computing hemm ħafna problem solving u l-bażi importanti li jkollok bażi tajba matematika, speċjalment fil-loġika hemm ħafna loġika meta titħol programming it's mostly based on logic. Hemmhekk importanti ħafna li jkollok bażi soda u l-skills importanti li tgħallimt mill-matematika.
U fl-istess ħin però ma jaqtawx qalbhom għax imbagħad insibu ħafna studenti li jaqtaw qalbu għax dik fija ħafna matematika dak is-suġġett u jsom ma nafx Robert għandek din l-impressjoni.
Again naħseb tiġi minn misconception. Għax pereżempju meta inti tara sitwazzjonijiet prattiċi ta' fejn jista' jintuża l-matematika u kif jista' jintuża tgħid ara, ma hemmhekk iktar isu tuqgħa dak il-ħajt li isu din hija xi ħaġa ta' barra mingħu. Ġieli kont inkun f'seminars jew inkella firi. Fejġieli kun hemm dipartiment tal-matematika ħdejna u jibdew juru x-xogħol tagħhom fejn jista' jwassalu kif jaħdem. Pereżempju anke jekk qed ippjanaw pereżempju kif jagħmlu ċertu toroq kif jiċċekkjaw it-traffic minn fejn u għaddej, kif jikkalkulaw u jina f-diversi affarijiet, kienem ħafna applikazzjonijiet prattiċi, reżultati ma' trasport, ma' bini, ricerka, ġifiri aħna kollha meta minna ricerka l-matematika ridni u ma ridniex daħlet fija. Ma meta tifhem għalfejn tintużu kif tista' tgħinek, jien naħseb imbagħad id-dispożizzjoni tkun iktar miftuħa.
Naqbel miegħek.
Ekku, jiena pereżempju l-ewwel teżi tiegħi tal-history kienet fuq shipping u kelli noqgħod nara iva fuq il-bidla mill-qluħ għall-istim kif affettwat l-ekonomija. Allora kelli nara reġistri sħaħ ta' shipping, mbagħad trid nagħmel il-graf, trid nagħmel il-pie charts u f'qalb dejn ngħid mur bassarni jiena meta kont qabel kont ngħid u x'inhu l-mezz mhux ħannu żagħhu. U spiċċajt naħdem fuq hekk prattikament, it-teżi kienet ibbażata fuq l-istatistika.
Iva, però biex nieħu spunt milli attinti, naħseb li forsi ma natux importanza biżejjed lej l-applikazzjoni. U ħafna drabi il-mezz inħalluh naqra astratt. Naqra astratt. Allura dak li kun forsi jaħseb u le da suġġett astratt mussen użah. Imma fil-verità kif attinti eventually tiġi f'sitwazzjonijiet fej kollok tużah. U anke kif semmejt qabel applied maths, per eżempju at A level huwa mechanics biss. Jien nixtieq li forsi eventwalment il-maths, l-applied maths jibda jinkludi areas differenti mhux il-physics biss, għax il-maths kif semmejna u applikat ħafna areas oħra. U jekk nagħtu dik l-idea li hemm ħafna applications, naħseb dak li jkun forsi jħossu naqrinqas
besan. U again, jiena nara tagħmel differenza f'kważi kull suġġett. Meta inti tifhem tarħilijiet qed tieħu fejn jista' jintuża, kif jista' jgħinek f'dak li tittamel inti. Jina ra mitfall. Meta jidlom isma, użah da, użah YouTube għalek, bat kif irridu jfittxu xi ħaġa biex kif taħdem, ma l-ewwel morru mmekkjeraw kif taħdem u tmexxi jgħidu ara mela dak nista' nuża għalhekk, dik nista' nuża għal dak. U jibdew jagħmlu l-links u hemmhekk tiftaħ is-sabiħ tal-edukazzjoni.
Iva, u r-relevanza. Importanti l-istudenti jaraw u xek ir-relevanza ta' dak li qed jistudjaw. Jiena ngħid għalija fi żmienna ma kienx ċara għalina. Din forsi aħna hija għandha tiġi minna l-edukaturi li l-istudenti nagħmlu ilhom xi isma qed tistudja din. Mhux ġasta biex iġib l-eżami tal-mezz, qed tistudja din għax hija relevanti għal ħajtek.
Importanti li bħala edukaturi nieħdu dak il-pass li wieħed meta qed jispjega anke kunċett astratt, jipprova jagħti eżempju fejn dak il-kunċett attwalment ħajjintuża f'suġġetti ieħor f'erja oħra. Għax dik naħseb kif attinti jekk l-istudenti jara r-relevanza tal-oġġett iħossu iktar interessat.
Sat jiena preżem qed ma rajtu relevanti għall-interessi tiegħi il-matematika, kelli niġi meta ġejt vera bżonn mbagħad li realizzajt. Ġifina sabanda tibda anka mill-primarja u t-sira għax imbidel, ovvijament jina.
Għadna ma t-fizmix, f'affajt prattiċi ta' kif iżom budgeting, kif assam il-ħin, u għaffajt uħra.
Ma l-lum anka mod kif jitalmuħ fil-primarja
differenti,
u naħseb imbidlet dik l-istigma li kellu l-matematika minn żminna.
Għalla tibqa timbidel, għax huwa ħila importanti. Mbagħad jekk iridu jkompluh fil-post sekondarja dik għażl oħra.
Le jiena meta niċċajta ma' studenti ta' minn Junior College jgħidu li nilhom x'għandkom suġġetti jgħidu li mezz, fimt? U nara reazzjoni jgħidu. Jgħidu le hemm sabiħ, like tuħu gost, fimt u nieħdu gost u dan tara differenza ġifieri ma' lemm mhux bħalna.
Mhux biex ikun slaw lilek jgħidu. Jgħidu lilhom fusa, niċċajta. Mela qabel l-aħħar mistoqsija Kristina kemm infakkar li semmija tagħna li min jixtieq jagħmel kuntat ma' nistgħu tagħmlu dan permezz ta' email fuq info.jc@um.edu.mt jew kellha tikkuntattjawna permezz ta' Facebook u Instagram.
Tajjeb, qabel ma ngħaddu għall-miti, titlufx competitions ġieli hekk għax naf li jsiru kompetizzjonijiet.
Iva, hemm competition li ssir kull sena l-Italja għal studenti age 16 to 18 u l-studenti tagħna huma mstednin japplikaw. Is-sessions fejn jitalmu problem solving u hekk differenti milli nistudjaw, imma ovvjament dejjem bażat fuq il-matematika, jieħu toħsibhom Dipartiment tal-Mezz tal-Università, u mbagħad jintażel team ta' erba' studenti li jmorru jikkompetu barra ġemment l-Italja f'daw il-Mediterranean Games.
Għax dak iżhom mhux hekk l-istudenti ukoll dik.
Ċertu. Eżatt,
biżit l-interess.
Mela hemm xi meet Kristina, tixtieq twaħħaq ġew għajna diversi fuq il-matematika, forsi l-aħħar wieħed qabel ma nagħlqu.
Naħseb il-biża, il-biża, hemm ħafna biża għas-suġġett u sfortunatament il-biża kultant naddu aħna l-istudenti għaliex minar marridu kultant u put up barriers li jissuġġett. Ġifiri naħseb li l-iktar ħaġa importanti u li wieħed iżhom moħħu miftuħ. Għas suġġett u ma jitħolx għalih mal-ewwel dak vera suġġett il mhux se jirnexxieli tibda bil-mod u jekk inti motivat u tħobb is-suġġett m'għandekx ikollok diffikultà.
Tajjeb naħseb anka li qed ikkonvinċejtni jiena qiegħed qedlek jiena li konvinta minn mindu kelli mbagħad ġejt bżonnu jiena u rajt kemm huwa bżonn jusu li tista' tieħu gost tagħmlu wkoll. Mhux berdin, fehmt imma hija xi ħaġa li tista' tuża biex tgħinek.
Naħseb kull suġġett u hekk, jiġifieri jekk għandek passjoni għas-suġġett inti tieħu gost taħdem fih. U wieħed forsi jgħid kif tista' tieħu gost tagħmel il-mezz, imma jekk tħobbu jekk għandek passjoni għalih, tu pjaċir
tagħmel. Iktar ir-relevanza tiegħu għal xi ħaġa li tagħmel sens għalik hemmhekk kumba.
Tapplika għall-gosti tiegħek għall-affarijiet li gost tagħmel inti tapplika l-matematika.
Għadna ma tħannix fuq matematika mużika, ma dik għal darb'oħra. Mela Kristina, grazzi ħafna talli kont magħna u tajtna daw id-dettalji fuq il-matematika jalla minn semana jitħajr imqar jesplorana iktar. Ingrazzjaw Semmija li kienu magħna u Suzen.
Passoltu, grazzi Kristina u dejjem. Kif ngħidu ħudu ħsieb ta' komunfuskom u ta' xulxin.
Grazzi.
Saħħa.